E achegámonos ao Partido Popular. Falamos xa con Carmen Amoedo, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Pois antes de nada, contanos, cal é o balance que se fai dende o Partido Popular a eses resultados que nos deixan as eleccións xerais? Porque é certo, forza máis votada, pero con matices.
Bueno, vamos a ver, os resultados que nos deixan estas eleccións é o que os cidadáns decidiron que queren que pase en España. O que está claro é que os cidadáns o que se dixeron é que aproban a xestión do Partido Popular durante estes últimos 4 anos. Non esquezamos que os últimos 4 anos de unha recesión e unha crisis das máis grandes da democracia de España, pero ainda así seguiu sendo a lista máis votada. Non só iso, sino que ademais con máis escaños dos que en un principio as enquisas lle estaban dando.
Con todo, perder 63 diputados é difícil de interpretar como que a cidadanía e os votantes aproban esa xestión.
Ah, por suposto, vamos a ver, que o que temos que ter claro é que penso que foi algo que xa nas últimas eleccións municipais tamén quedou claro, que a xente pensa que as forzas, digamos, que de maior peso que hasta agora estaban, como eran o Partido Popular e o Partido Socialista, requiren de que haxa outro tipo de forzas as que a xente tamén está probando e quere probar a ver cal é o seu sistema, cal é o seu funcionamento e realmente as súas propostas, porque xa nas municipais recordemos que foi uns resultados nos que a xente escapou do bipartidismo.
E en clave Redondela, porque é certo, o Partido Popular en no Estado si é a primeira forza, pero en Redondela é superado e con moito por En Marea. Que acontece de particular no noso concello?
Pois o que acontece primeiro é que moita xestión que se estivo facendo a nivel nacional afectounos directamente, sobre todo se estamos a falar en Chapela, tivemos unha maior afectación polo tema da ampliación da P9. Sabes que é un tema que levamos estes 4 anos sufrindo, un tema do que nos como goberno sempre estivemos en contra desa ampliación, pero que está claro que tamén a xente en Chapela quiso deixar claro que eles non estaban de acordo con esa ampliación, non? Co que supoñía para Chapela. Entón, bueno, pois evidentemente nos como partido a nivel Redondela temos que facer varias lecturas. A primeira, pois que estaba claro que en Redondela, unha vez que todas esas forzas de esquerda se unisen, como foi este caso, no que recordemos que Mareas non é un único partido, sino que temos un conglomerado de partidos de esquerda que antes dispersaban o seu voto e agora está todo concentrado, non? E esa é a mostra que temos agora mismo no noso povo.
Ainda así, no caso de sumar todos os que poderían ser votantes do centro-esquerda, estaría PSOE, estaría En Marea e estaría Nós.
Bueno, disculpa, non considero que o Partido Socialista son partido de esquerda. Xa foi moito tempo que deixou de selo. É dicir, o Partido Socialista, de feito, ten unha baixada histórica tamén en Redondela, porque a xente, penso que co goberno de Zapatero e co goberno que tivemos aquí a nivel municipal, o que foron políticas de esquerda, cero.
1.500 votos, aproximadamente, o que perde tanto o Partido Socialista como o Partido Popular, respecto ao 2011.
Sí, está claro, pero volvo a repetir, penso que sociolóxicamente o país cambiou en moitos sentidos, a xente está buscando, digamos que ten esa haber pasado esta crisis, porque que non podemos esquecernos de como estábamos no 2011, es decir, foi unha situación moi complicada na que tivemos que tomar acordos moi duros, na que Partido Popular a nivel nacional tivo que tomar decisións que non lle gustan tomar a ninguén, pero que eran necesarias para evitar ese rescate. Entón, digamos que é o PS que tens que pagar para tomar decisións que, claro, para que non gobernou nunca, pues lle parecen inadmisibles, pero que a mellor, si se atopasen nese mismo espacio, con esa misma situación, non lle quedaría máis remedio. Sí. Que pasa? Que, bueno, a realidade é que o Partido Popular é a lista máis votada, que a nivel estatal debería de ser quen gobernase, quen polo menos intentase levar a cabo un goberno, porque está claro que o que a xente non quere que goberne o Partido Socialista, porque a pesar de ter unha nova figura, unha nova imaxen, a xente non o quere, está claro que non o quere. Entón, debería de a primeira lectura que deben de facer é que o goberno que debería de estar ahora mismo planificándose ten que ser un goberno do Partido Popular.
Un goberno do Partido Popular apoiado con quen? Porque claro, non lle dá o apoio que poida cadar de Ciudadanos, que sería en principio o partido amigo.
Bueno, penso que hai máis forzas que as de Ciudadanos e que penso que si todos, como dixeron durante a campaña, temos que traballar por unha España plural, por unha España en común, por unha España onde todos sumemos, supoño que todos agora neste intre en que os cidadáns decidiron iso, que todos sumemos na mesma dirección e que todos traballemos para que se consolide esa recuperación económica e cada vez se note moito máis no que no cidadano de AP, pois entendo que iso que teñen que facer, ter esa responsabilidade da que tanto falaron durante a campaña, esa responsabilidade de sumar todos nun mismo senso, sumar todos hacia unha mesma dirección, que a de que España se consolide como económicamente, como estivo facendo neste últimos 2 anos.
Pois aventure unha posible coalición. Quen podería gobernar España os vindeiros 4 anos?
Bueno, digamos que eu a nivel nacional non podo aventurar iso. Que sí, eu estou convencidísima e que tanto Mariano Rajoy como seu equipo vai a tratar de facer un goberno no que tratar de facer unha coalición e, sobre todo, tratar de unir esforzos co resto de formacións políticas para que España non note unha inestabilidade nin un desequilibrio polo feito de que non haxa unha maioría absoluta. Os cidadáns dixéronnos, non queremos maioría absoluta, queremos que vos entendades, queremos que se faga un traballo en común entre todos e que todos sumemos hacia a mesma dirección. Eu penso que iso é algo que, de todo o que hai, Mariano Rajoy é a persona indicada para poder facelo.
O certo é que se xa o que sexa o goberno que saia destas eleccións, a cousa está difícil.
Hombre, evidentemente, non vou a decir que é fácil, se estaría entonces mirando para outro lado, vai a ser moi complicado, pero moi complicado porque, volvo a repetir, teñense que apartar os intereses partidistas e teñen que priorizar os intereses dos españoles, teñen que priorizar os intereses do que todos os españoles decidiron co seu voto na urna, iso que ten que priorizarse.
Carmen, o certo é que tampouco queda moito para outras eleccións, serían as autonómicas. Difícil tamén se lle presentan eses comicios ao Partido Popular, porque parece que en Marea e PSOE irían por diante.
Bueno, penso que a nivel autonómico o panorama cambia. É dicir, unha amplia maioría dos cidadáns galegos pensan que o traballo que fixo Núñez Feijó e todo o que Galicia levo mellorando nestes últimos anos é patente. Entón, penso que todavía quedan uns meses, son meses onde se vai a notar moito máis a recuperación económica e onde, ademais, as políticas, tanto sociais como de emprego, que está a levar a cabo a Xunta, van a ser máis patentes e iso tamén vai a facer que a xente vexa que este goberno que nos está gobernando agora mesmo, de Alberto Núñez Feijó, é un goberno serio, estable, que pode seguir mantendo e seguir mellorando o rumbo da nosa comunidade autónoma.
Xa para rematar, a de onte foi unha xornada de resaca electoral e a de hoxe de alegría, de sabor agridoce, de certa tristeza.
A ver, a mí alégrame o feito de que a xente vai a votar, de que hai xa unha alta participación. Penso que iso é o que todos temos que entender, que temos ese dereito, pero debe de ser ademais un obriga o feito de votar. É verdad que os resultados poden ser sempre mellores, pero tamén é verdad que tivemos 4 anos moi duros e que esos 4 anos tan duros estaba claro que iban a pasar factura ao Partido Popular.
Carmen Amoedo, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Gracias a ti. Hasta
un saúdo, hasta logo.